นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆวันนี้เป็นเช้าแรกเช้าที่หนึ่งนะครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5วันวันนี้เราเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเราจะร่วมกันเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะฝึกปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นมาจะปลุกสติให้ตื่นมาเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นฝึกสติต้องเป็นสติปัฏฐานมีฐานที่ตั้งเมื่อฝึกสติปัฏฐานเป็นจิตเป็นสติที่มีฐานที่ตั้งแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตเอาจิตมาอาศัยอยู่ที่สติปัฏฐานเพื่อจิตเนี่ยมีฐานด้วยมีสติเป็นผู้รู้แล้วก็ถึงจะเอาไปศึกษาเรียนรู้กายและก็ใจถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเราจะเป็นการเตรียมจิตของเราวันนี้เราจะอยู่กับการฝึกให้มีศีลศีลเนี่ยเป็นอย่างไรต้องฝึกอย่างไรศีลที่บริสุทธิ์เป็นยังไงบ้างศีลมีกี่ชนิดแล้วการผิดศีลการล่วงศีลเนี่ยให้ผลอย่างไรถ้าเกิดการรักษาศีลและมีหิริโอตปะแล้วเนี่ยอานิสงส์ไปถึงไหนบ้างทำอย่างไรทำอะไรทำแบบไหนเรื่องของศีลแล้วต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของขันธ์5เรื่องของกายแล้วก็ใจเรื่องของรูปนามของเราเรียนรู้จากลักษณะของแต่ละขันธ์แต่ละกองเรียนรู้ชนิดของเขาแล้วเรียนรู้การเกิดขึ้นของขันธ์5เกิดอย่างไรแล้วขันธ์5มีลักษณะอย่างไรเราจะเรียนรู้กันสบายๆแล้วจะเรียนรู้ขันธ์5เกิดที่ไหนเกิดเพราะเหตุไรแล้วขันธ์5ที่เขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยมันทุกข์อย่างไรแล้วขันธ์5มีอานิสงส์มีผลอย่างไรถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันแล้วเราจะเรียนรู้ในสิ่งนี้นะครับงั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้ได้ก่อนที่เราจะไปได้ไกลได้เราต้องมีพื้นฐานปรับพื้นฐานของจิตก่อนคือมีศีลศีลเป็นปกติศีลเป็นฐานรองของชีวิตของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายศีลเนี่ยเป็นเรื่องของความหยาบหยาบอยู่ศีลยังหยาบหยาบอยู่เพราะว่าเป็นความต้องการศีลจะเกิดได้ถ้าเกิดจากความโลภความโกรธความหลงพอโลภถึงอยากจะได้ของเขาโลภอยากจะฆ่าเขาโกรธแล้วหลงก็ทำให้ผิดศีลได้เช่นกันเพราะนั้นกิเลสที่พาให้เราผิดศีลเมื่อศีลเราไม่ดีจิตใจก็ไม่สงบก็แสสายไปเรื่องข้างนอก เมื่อจิตไม่มีความสุขความสงบก็ไม่สามารถฝึกให้มีสติกับสมาธิได้แล้วต่อไปปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะเราต้องปรับฐานของเราก่อนสบายๆท่านใดเคยศึกษาที่ไหนเคยเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลสิ่งที่ท่านฝึกมาก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนเราลองมาฝึกอย่างนี้ดูก่อนว่าใช่ทางไหมเป็นจริตอย่างนี้ท่านถูกต้องไหมอันนี้เป็นหนทางการปฏิบัติในแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเดินมรรคก็จะมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเรามีความตั้งมั่นในการรักษาศีลแล้วต่อไปเราจะฝึกจิตแล้วตอนนี้จิตต้องฝึกเพื่ออะไรเพื่อเอาจิตเนี้ยไปเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ดูผู้รู้และก็แยกจากอารมณ์แล้วถึงไปสังเกตกายและก็ใจได้ถึงจะเดินปัญญาถึงจะมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามได้ท่านถ้าจิตปราศจากศีลที่เป็นพื้นฐานรองแล้วจิตปราศจากสมาธิที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องและพลาดจากความเพียรที่ถูกต้องแล้วกองของสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้คำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าจาก3กองคือศีลสมาธิปัญญาคำว่าสมาธิของพระเจ้าก็แยกตีย่อยออกมา3อย่างคือ1สัมมาวายามะคือความเพียรอันที่2สัมมาสติคือการระลึกรู้อันที่3คือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนะครับความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้หมายถึงความสงบนะครับสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นแต่สมาธิมันแยกออกเป็น2ตัวคือสมาธิแบบสงบแบบเพ่งเอาไว้กับสมาธิแบบตั้งมั่นรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าชนิดของสมาธินี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างให้ผลอย่างไรบ้างแล้วฝึกอย่างไรการเพ่งสมาธิแบบเพ่งเป็นแบบไหนสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนั้นเป็นแบบไหนและแต่ละตัวมีประโยชน์อย่างไรฉะนั้นเราชาวพุทธเราต้องแยกแยะชนิดของสิ่งที่จะเอามาใช้ทำประโยชน์ในการปฏิบัติให้ได้และจะต้องรู้ว่าหนทางของการปฏิบัติของการทำทั้งหลายถ้าเราไม่ติดอยู่ที่ศีลและปัตตปรามาสเราจะรู้ว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อการเดินมรรคเพื่อการเข้านิโรธคือนิพพานเท่านั้นเอง ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพรหมไม่ปฏิบัติเพื่อเอาพิญญาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไปอยู่โลกนั้นโลกนี้แต่ไปปฏิบัติเพื่อเห็นกายและใจเห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงจะวางความยึดมั่นถือมั่นเขาได้เพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราไปคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาเที่ยงคิดว่าเราถาวรอย่างเราปฏิบัติเราคิดว่าชอบเพราะมันสุขนั่งแล้วมันสบายนั่งแล้วไม่ทุกข์นั่งแล้วสุขใจตรงนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าไอ้ความสุขที่เราแสวงหาน่ะเป็นของชั่วคราวพอตอนสุขปุ๊บถ้าเราไปยึดสุขเราจะทุกข์ทันทีเพราะสุขมีสภาพเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ถ้าเราผลักทุกข์เราไม่ชอบทุกข์เราก็จะทุกข์ทันทีเพราะสภาวะของทุกข์มันเป็นเช่นนี้นี่เองมันเป็นขันธ์ของเรามันเป็นสิ่งที่มากับเราตั้งแต่เกิดอย่างความปวดความเมื่อยมันก็เป็นขันธ์นึงที่เรียกว่าเวทนาขันธ์ถ้าปวดเมื่อยเกิดขึ้นแล้วคุณทุกข์เพราะอะไรเพราะคุณไม่ชอบคุณไม่อยากไม่ชอบหรือไม่อยากให้มันเป็นแต่จริงๆแล้วเวทนาและความปวดความเมื่อยมันเป็นของเราอยู่แล้วคุณนั่งปุ๊บสักพักคุณก็ต้องเมื่อยพอเมื่อยปุ๊บคุณขยับจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขกายขึ้นมาพอสุขกายนั่งทับไปสักพักนึงคุณก็ปวดอีกสักพักคุณขยับอีกครั้งคุณพลิกคุณผลักทุกข์หาสุขผลักทุกข์หาสุขที่จริงมันต้องขันเดียวนั่นแหละคือเวทนานั้นเราฝึกอย่างไรให้รู้เหตุรู้ปัจจัยฝึกยังไงให้รู้จักวางฝึกยังไงให้อยู่ในทุกนี้ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นการฝึกพื้นฐานก็ต้องมีจิตที่ถูกต้องก่อนฝึกสติขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราไม่เน้นที่สมาธิสมาธิเนี่ยที่เราจะต้องฝึกเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเพราะเราต้องฝึกตามลำดับของพระพุทธเจ้าคือกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าก็คือมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติถึงจะมีสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินมรรคถ้าเราจะเดินมรรคเราต้องฝึกจิตขึ้นมาก่อนคือมีความเพียรถ้าฝึกสติเนี่ยต้องมีความเพียรเพียรอะไรเพียรตามรู้เพียรตามดูนั้นฝึกสติได้ก็ต้องตีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็คือวิหารธรรมข้อที่1ของการฝึกสติคุณจะต้องจำไว้เสมอว่าคุณจะต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือเครื่องอยู่วิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ของจิตที่จิตเล่ร่อนไปอยู่อาศัยได้ก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4นั่นเองคือกายาเวทนาจิตตาหรือธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็น1ใน4แต่ถ้าเราฝึกใหม่ๆเราต้องให้มีฐานใดฐานหนึ่งที่ถนัดก่อนท่านใดจะเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นั่งสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สำคัญเทคนิคของการปฏิบัติก็คือว่าไม่เอาผลไม่เอาดีไม่ผลักเสื่อมไม่วิ่งหาความเจริญแต่จะรู้ทันในสิ่งที่เขาปรากฏนั่งๆอยู่อาจจะมีปิติหรือความสุขก็ได้ปิติความสุขก็เป็นพบหนึ่งที่กำลังปรุงขึ้นมาทางใจเราก็แค่รู้ทันว่าปิตินั่งๆอาจจะดีแล้วเบาสบายพอเบาสบายก็รู้ว่าเบาสบายพอเบาสบายแล้วชอบอยากจะทำแบบนี้อีกก็รู้ทันใจที่ชอบแล้วกลับมารู้สึกตัวอีกพอนั่งไปนั่งมาบางท่านนั่งแล้วกายหายว่าไปเลยว่างไปว่างก็รู้ว่าว่างเพราะฉะนั้นถ้าว่างก็เป็นภพหนึ่งที่จิตปรุงขึ้นมารู้ว่าว่างแล้วกลับมาที่ฐานต่อเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเพียรเพียรอะไรเพียรตามรู้หนึ่งครั้งที่จิตเคลื่อนไปสติเกิดหนึ่งครั้งรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยตัวสติเนี่ยครับมันมีคุณสมบัติพิเศษที่ถ้าพุทธองค์ทรงเลือกมองดูแล้วมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันเป็นผู้รู้มันระลึกรู้มันหน้าที่ของมันคือระลึกรู้ถ้าเราไม่มีสติตัวระลึกรู้ไม่มีก็จะกลายเป็นสมาธิแบบเข้าไปจมจิตไปจมกับสุขไปจมกับทุกข์ไปจมกับปัญหาไปจมกับอุปสรรคมันก็ไหลไปเป็นเราในอุปสรรคและปัญหามีสุขก็ไปจมในสุขก็เป็นเราในความสุขแต่เมื่อของเหล่านั้นเสื่อมเราก็จะทุกข์ทันทีเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆธรรมชาติของทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบีบบังคับไปได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยศึกษาเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่รู้ความจริงของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสติเพราะพระพุทธองค์ทรงฝึกมาก่อนสมัยก่อนถ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็ทรงนึกถึงฤาษีนักปฏิบัติก็คือไปนั่งเพ่งนิ่งสงบพอท่านไปอยู่ที่ฤาษีสองท่านไปอยู่แค่สองสัปดาห์ท่านจบจนกระทั่งฌาน8พอเท่าถึงฌาน8ได้ท่านบอกไม่ใช่ถนัดนำสมาธิถึงฌานมันยังทุกข์อยู่ออกจากกรรมฐานแล้วออกจากสมาธิแล้วมันยังทุกข์อยู่มันยังมีสุขแค่ตรงปฏิบัติพอออกมาเรายังโกรธโลภหลงได้ท่านบอกไม่ใช่ทาง ท่านถึงเดินออกมาหาทางที่ว่าใช่ของท่านท่านเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อจะปฏิบัติบรรลุธรรมด้วยตัวท่านเองท่านเลยออกมาทรมานร่างกายชิ้นแรกไปนั่งทำสมาธิก็ไม่ใช่ถึงฌาน8ก็ไม่ใช่ตอนหลังท่านออกมาที่ถ้ำมาทรมานร่างกายท่านก็นึกว่าโอ้โหร่างกายนี่แหละคือตัวทุกข์ท่านก็ไปทรมานร่างกายเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นเอาฟันกัดฟันไว้เอาลิ้นดันเพดานหนาวก็ไม่ดูแลร้อนก็ไม่ดูแลเพราะคิดว่าความทุกข์มาจากกายหิวก็ไม่ให้เล็บนี่ก็กัดเอาไว้ให้มันยาวมันไม่ดูแลร่างกายจนผอมอาหารก็ไม่ให้คิดว่าทุกข์มาจากร่างกายเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงไปทรมานร่างกายทรมานเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่หนทางสักพักจิตขององค์ท่านระลึกไปถึงตอนอายุ7ขวบว่าตอนที่พระบิดาของท่านพระเจ้าสุทโธทนะทำพิธีแรกนาขวัญตอนนั้นพี่เลี้ยงก็ไปแอบดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์ทรงนั่งอยู่องค์เดียวใต้ต้นว่าด้วยของเก่าที่ฝึกมาทำให้จิตรวมเข้าไปสงบพอสงบปุ๊บมีปิติสุขเกิดขึ้นท่านเลยเห็นว่าโอ้เนี่ยคือความสุขที่แท้จริงคือสุขทุกข์อุปสรรคและปัญหาทั้งหลายเจริญหรือเสื่อมทั้งหลายมาจากใจนี่เองมาจากจิตนี่เองไม่ใช่มาจากร่างกายที่แรกทรมานก็ไม่ใช่ไปเข้าฌานก็ไม่ใช่พอท่านรวมสงบปุ๊บจิตมันตั้งมั่นท่านเราเห็นว่าโอ้ตรงนี้เองเราไปทรมานก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากจิตมาจากใจนี่เองพระองค์ทรงเดินทางสายกลางใหม่เอาใหม่เดินทางสายกลางก็คือไม่หลงไปทางกามถือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าจิตไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติไม่มีเพราะเพลินแล้วหลงไปอันที่สองคือไม่เพ่งไม่อัตตกิลมัฏฐานิโยคไม่ทรมานร่างกายไม่ทรมานร่างกายไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้นั้นไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเดินสบายๆรู้สึกสบายๆเอาจิตตัวนี้สบายๆมารู้กายมารู้ใจท่านก็ทรงกลับเข้ามาทานอาหารหยาบๆมาฉันอาหารหยาบๆพอฉันอาหารหยาบๆปัญจวัคคีย์ก็เกิดความเสื่อมในความศรัทธาว่าพระองค์ทรงขี้เกียจแต่พระองค์ทรงเห็นแล้วทางที่ถูกต้องคือกลับมาฝึกจิตนี่เองไม่ทรมานแล้วก็ไม่หลงไปทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานแล้วพระองค์รู้ว่านี่คือใช่ทางนี่คือถูกต้องแล้วพระองค์ทรงตั้งอธิษฐานแล้วแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้อะไรจะเกิดขึ้นท่านจะไม่ลุกจากโพธิบัลลังก์ท่านจะนั่งทำให้ได้เพราะท่านรู้แล้วนี่ใช่ทางแล้วท่านถึงตรัสรู้เข้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นหนทางอันดับแรกของพวกเราเราต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราสังเกตดูขณะที่นั่งเราไม่วิ่งไปที่สมาธิเพราะพระองค์ทรงไปที่สมาธิมาก่อนที่ฤาษีสองท่านเราไม่ทรมานร่างกายเพราะพระองค์ทรงทรมานมาก่อนแล้วก็ไม่สำเร็จแต่เราจะเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางคือการเตรียมจิตเตรียมอย่างไรอันหนึ่งมีความเพียรเพียรอย่างไรคือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งทำวิหารธรรมก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองใครถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธใครถนัดพองหนอยุบหนอใครถนัดเคลื่อนไหวร่างกายก็ทำไปแต่ท่านใดที่ใหม่ๆยังไม่เคยฝึกมาก่อนก็ใช้อานาปานสติคือใช้ลมหายใจรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายนั่งอยู่รู้สึกนะครับให้จิตมันเห็นเราหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาเพราะนั้นใครถนัดหลับก็หลับใครถนัดลืมก็ลืมนั้นก็รู้สึกสบายๆท่านนั่งแล้วมันโยกนั่งแล้วมันหลับก็ลืมตานั่งแล้วทำอะไรให้สติมันเกิดบ่อยก็ทำสิ่งนั้นแต่ถ้านั่งแล้วหลับตาสู้หลับไปแต่โยกไปโยกมาสติก็ไม่เกิดแทนที่จะฝึกให้มันแก่กล้าขึ้นมามันก็ไหลไปการหลับถ้านั่งแล้วหลับก็ลืมตานั่งทำหลังตรงขึ้นมาพอมันง่วงรู้ว่าง่วงจิตไม่จับง่วงจิตกลับมาที่วิหารธรรมรู้จะขี้เกียจกลับมาที่วิหารธรรมเบื่อรู้กลับมาอดีตอนาคตปรุงแต่งกุศลอกุศลรู้ทันกลับมาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตรู้สึกได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตไหลไปได้อย่างรูปเสียงกลิ่นรสอย่างฟังธรรมอาจารย์อยู่ขณะที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยจิตไหลมาหาอาจารย์ให้รู้ว่าออกมาแล้วก็กลับมารู้สึกตัวต่อให้หูมันได้ยินธรรมชาติหูมันจะได้ยินอยู่แล้วแต่ให้จิตมารู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะที่หายใจเข้าหายใจออกจะเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งแล้วจะเห็นลมไหลเข้าลมไหลออกเอาร่างกายเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็รู้ลมไปด้วยรู้ลมด้วยรู้สึกตัวไปด้วยแล้วหูก็ได้ยินเสียงอาจารย์ไปด้วยเนี่ยเราจะค่อยเป็นอิสระจากการยึดแต่จะให้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำงานอย่างที่เขาทำ
แต่จิตจะค่อยตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีสัญญาคือความจำเขาเรียกว่าธีระสัญญาเพราะจิตทุกครั้งที่รับรู้อารมณ์มันจะมีตัวจำอารมณ์เวลาที่เราเบื่อเรารู้ว่าเบื่อตัวสัญญาที่เกิดพร้อมกับจิตมันจะจำว่าเบื่อคือหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ทันปุ๊บหน้าตาของกองรู้เป็นอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยพอกลับมาที่ฐานธีระสัญญาก็จะจำว่านี่คือบ้านพอรู้แล้วกลับมาบ่อยรู้กลับไปบ่อยจิตก็เลยจำได้ว่านี่คือกุศลคืออากุศลคือสุขคือทุกข์คืออดีตคืออนาคตจิตก็จะจำอารมณ์ได้พอรู้ปุ๊บจิตจะพลากออกจากอารมณ์เป็นผู้รู้ทันทีแล้วจิตจะกลับมาที่ฐานทำอย่างนี้บ่อยบ่อยๆบ่อยๆสติก็จะแก่กล้าขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นต่อไปพอกระทบปุ๊บจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วเพราะจิตจำอารมณ์ได้จิตก็เลยรู้สบายๆที่ฐานเลยตั้งมั่นในการรู้ทันเห็นในอารมณ์ต่างๆแล้วไม่จมอารมณ์ต่อไปจิตตัวเนี้ยที่มีสติมันจะมีความเป็นอัตโนมัติมันจะอัตโนมัติโดยบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่สติมันรู้เองเพราะมันจำอารมณ์ได้บางทีนั่งๆไปแล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นจิตมันเลยรู้ทันว่าความสุขหน้าตาเป็นอย่างนี้พอรู้ทันว่าสุขปุ๊บจิตไม่จับสุขแต่จิตจะเห็นสุขเห็นแต่ไม่เป็นเห็นสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขแล้วจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเห็นความสุขต่อไปจึงจะทำวิปัสสนาได้ฉะนั้นเราฝึกสบายๆไม่เคยทำก็ไม่เป็นไรนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งสังเกตนะถ้ามีสตินะครับหลังนั่งในใหม่สติดีหลังตรงนั่งไปนั่งมาคอโก่งหลังตกบางคนนั่งไปนั่งมาแล้วโยกแสดงว่าสติไม่มีนะครับสติไม่มีถ้าสติไม่มีทำยังไงเอาใหม่เริ่มต้นใหม่กลับมาวิหารธรรมกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าสบายสบายร่างกายหายใจเข้าจิตวิ่งไปจับที่ลมหายใจให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งอยู่ทั้งร่างกายให้จิตรู้สึกว่าร่างกายนั่งทั้งร่างกายแล้วร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นให้รู้ว่าสุขก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพอนั่งไปร่างกายหายว่าไปว่างไปเลยสมาธิให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวต่อถ้าเห็นกายหายใจมันแตกกลายเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายต่อเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรู้ทันเกิดกุศลเกิดความสุขรู้ทันเกิดอดีตอนาคตรู้ทันกลับมาต่อเพราะฉะนั้นเราเอาสติไม่ต้องสนใจว่าจิตคิดอะไรแค่รู้ทันว่าจิตกำลังคิดพอไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องที่จิตคิดแค่รู้ว่าจิตกำลังคิดแล้วก็กลับมาที่ฐานมันจิตจะค่อยสลัดอารมณ์ค่อยๆวางอารมณ์จิตจะกลับมาบ้านต่อไปคุณออกไปอยู่ในโลกภายนอกคุณจะเห็นเลยว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่นี่สำคัญมากเวลาที่โกรธแรงๆขึ้นมาจิตจะรู้ว่าโกรธแล้วจิตจะดีดตัวกลับมาที่บ้านแล้วจิตจะนั่งมองความโกรธจะเห็นใจที่มันโกรธที่ประทุษร้ายพอเห็นปุ๊บจิตจะนั่งมองดูความโกรธจะตั้งมั่นรู้ความโกรธจะแสดงความจริงให้เห็นว่าตั้งแล้วบีบบังคับตั้งแล้วบีบบังคับแล้วก็อยากจะทำร้ายคนอื่นจะเห็นใจที่โหดร้ายเห็นความเลวของตัวเองแต่ไม่ได้เห็นเขาแต่เห็นใจเราที่ปรุงพอเห็นปุ๊บเมตตาจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะค่อยเมตตาคนอื่นนั้นสติมันจะคลองงานแม้กระทั่งจะมีความโกรธแต่สติจะคลองงานสติเป็นกุศลความโกรธเป็นอกุศลไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้สติก็เลยคลองงานกุศลทั้งหลายคลองงานอกุศลจะค่อยๆเสื่อมตัวลงไปมันอาจจะช้าเพราะว่ามันเพิ่งจะโกรธเหตุมันเพิ่งมาแล้วก็รู้สบายๆไปเรื่อยๆนั่งดูไปยังโกรธไหมยังมีโกรธแต่จิตไม่โกรธเราไม่โกรธกายอาจจะสั่นแต่จิตจะจับวิหารธรรมไว้มันวิหารธรรมจะเป็นเครื่องอยู่ที่รักษาเราต่อไปสติที่มีวิหารธรรมจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองเราเป็นธรรมะที่คุ้มครองให้เราออกจากโลกทั้งหลายที่จะดึงเราไปทุกข์นะครับฉะนั้นเราฝึกตรงนี้ไว้ก่อนสบายๆถ้าจะฝึกสติต้องมีความเพียรความเพียรอะไรคือเพียรขยันตามรู้ขยันตามดูขยันตามรู้ว่ากายคอโก่งไหมหลังตกไหมกายโยกไหมพอตาหลับแล้วมันสติหายนิ่งว่างไปไหมถ้าหลับแล้วมันนิ่งว่างก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกขยับมือขยับตัวมันจะเห็นทุกข์ขึ้นมานะครับรู้สบายสบายไม่จำเป็นต้องหลับตานั่นนั่งสบายสบายนะฮะนั่งรู้สึกไปเห็นกายนั่งสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็สังเกตถ้าจิตลืมลมหายใจไปคิดแสดงว่าไหลออกไปแล้วให้รู้ทันมันอินทรีย์ของสติจะต้องฝึกบ่อย ต้องอาศัยความเพียรถ้าเรารู้หลักแล้วมีสมาธินะจะสุขสติเรารู้หลักแล้วมีวิหารธรรมแล้วตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปตามรู้ตามดูจิตที่เพ่งไปรู้บ่อยๆปุ๊บต่อไปต้องอาศัยเพียรแล้วคือหมั่นทวนว่าเราตกออกจากฐานปัจจุบันไหมปัจจุบันนี้นั่งรู้ว่านั่งถ้าไม่รู้ว่านั่งไหลไปคิดถึงอดีตนั่นไหลไปแล้วกลับมาสบายๆทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสังเกตเผลอไหมเพ่งไหมจมกับอารมณ์ไหมตอนนี้บางท่านสติเริ่มหายไปแล้วนะครับสติเริ่มหายเราสังเกตนะบางท่านเพ่งไปละใหม่ๆดีอยู่ไปอยู่มาคอตกละสังเกตนะฮะสังเกตคอตกหลังโกงละนั้นก็ค่อยๆสังเกตแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่กลับมารู้สึกตัวใหม่ฝึกไปบ่อยสบายๆไม่เอาผลนะบางท่านกังวลว่ามันจะไปกังวลว่าจะฟุ้งไม่เอาผลแต่เอาเหตุปัจจุบันคือรู้ทันเอารู้สบายสบายต่อไปเราจะเห็นความน่ากลัวของตัวเองจะเห็นความน่าเกลียดของตัวเองจะเห็นใจของเราที่ปรุงตลอดเวลาต่อไปจะดูจิตได้ง่ายขึ้นต่อไปจะดูกายได้ง่ายขึ้นนะครับฝึกสึกไว้รู้สึกตัวไว้รู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้สบายสบายนั่งแรกๆสติดีนั่งไปนั่งมาสติหายไม่รู้สึกตัวเลยรู้สึกนะครับรู้สึกสังเกตว่าถ้าเรานั่งกรรมฐานนะครับถ้ามีสติขันห้าจะต้องครบนะครับขันห้าจะต้องครบบางท่านลืมร่างกายแล้วตอนนี้ใครหลังโก่งบ้างใครคอตกบ้างอันนี้คือเราต้องมาฝึกนะว่าฝึกเนี่ยเขาทำรูปแบบนะต้องมาฝึกต้องแก่กล้าต้องเข้มแข็งใครง่วงนอนบ้างนะทุกคนมันง่วงหมดนะขณะที่ง่วงเนี่ยเป็นทุกข์ทำไรเลยออกจากทุกข์ตัวนี้ได้ถ้าเราง่วงตายด้วยความง่วงลงไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเลยฉันต้องฝึกให้เคยชินขณะที่ง่วงเนี่ยคือโอกาสสำคัญที่เราจะต้องฝึกให้ออกจากความทุกข์จากความง่วงได้ยังไงฉันเราต้องฝึกขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นทำยังไงให้มีสติมันจะออกจากทุกข์ได้ฉันรู้สบายสบายเข้มแข็งตามรู้ตามดูของเราไปนะครับ